Падишалар хакында 4-нче китап, 7-нче бап. Эл яса оңа, Раббының айтқанын диңле. Раббы бойле дей. Ярын Самарияның араба капусының янында бір буюк сауыт ең яхшы унның фияты бір кумуш олажак. Екі буюк сауыт арпаның фияты да бір кумуш олажак, деді. Падиша везірінің колына таянып тұрғанда, везір Алланың адамына жевапланып, Раббы бутын кок капуларыны ачса бөле, ойле шей ола білір ма? Деп сорады. Эл яса есе, сен бұны оз козлерінен көрежексің, ама бір шей ашап оламайжексің, деді. Шер араба капулары янында тері хасталығынен маразланған дорт адам отырып, бір-бірлеріне айта еділер. Біз мында олым беклеп не отырамыз шу? Егер шерге кірсек, шерде ачлық. Анда олырмыз. Мында отырсақ, олырмыз. Айды яқшысы арамылларының ордусы янына кетейік. Егер бізні сақ қалдырсалар, яшармыз. Егер олдырселер, олырмыз. Соң ақшам түше етханда, арамылларының ордусына кетмек үчін тұрдылар. Ама арамылларының ордусы ерлешкен ерге яқынлашып, анда бір кімсені көрмерлер. Раббы ойле япты ки, арамылар дженг арабаларының, атларының, қожаман бір ордуның келе атқанын ешіттілер. Бір-бірлеріне, Исраиль падишасы бізге қаршы дженгілешмеге хитлерінің ве мысырлыларының падишаларыны параға тұтқан ғалиба, деділер. Ақшам үсті тұрдылар, чадыр ве ат ешеклеріні, бүтін ордусыны қалдырып, жанларының құтармақ үчін қачып кеттілер. Тері хасталығы олған адамлар ордының четіне келіп, бір чадырға кірді, ашады ічтілер, андан алтын күмішлеріні, урбаларыны алып сақладылар. Қайтып, башқа чадырға кірділер, андан да шилер алып сақладылар. Соң бір-біріне, біз яңылыш япамыз. Бұ күн бұйык қуанчылы хабер күні. Егер отырып таң атқанын беклесек, бізге қабат түшеджек. Айды барайықты, падишаға ве оның адамларына хабер етейік, деділер. Шер қапу қарауылларына келіп оларға қычырып, біз арамылларының ордусына бардық. Анда бір кімсе йоқ, бір адам даушы біле ештілмей. Тек атлар ве ешеклер бағлы тұра, чадырлар да евелскіпі тұра, деп епсіні айтып берділер. Соң қапу қарауылары бұ хаберні падишаның сарайында айттылар. Падиша геде тұрды ве қызметчілеріне. Мен сізге арамылларының не епқанларыны аңнатайым. Олар бізде ачлық олғанны білелер. Шуның үчін ордудан чықып, тарлада сақланғанлар. Олар бойле түшінелер. Олар шерден чыққанда, біз оларны тірілейін тұтармыз да шерге ұжым етерміз, деді. Қызметчілерінден бірі оңа жевапланып, бір қач адамны сайлаңыз. Олар шерде қалған атлардан бешіні алсынлар. Олар өлселер, оларның тағдыры бүтін Исраилилер ордусының тағдырынден башқа олмайжақ. Олар барып бақсынлар, деді. Соң арабаға екілген екі чифт ат алып, падиша адамларыны арамылыларының артындан еберді ве барда бақыңыз, деді. Иордан өзеніне қадар кеттілер. Арамыларының ашығып қача атқанында ташылған урбалары ве силялары бүтін ел бойы ятқанын көрділер. Адамлар артына қайтып, падишаға бұларыны хабер еттілер. Соңра бүтін халық шықты ве арамыларының бүтін ордусыны чайпады. Раббы айтқаны кібі олды. Бір бұйық сауыт ең яқшы унның фияты бір күміш. Екі бұйық сауыт арпа да бір күміш еді. Падиша қолына таянып тұрған везіріні араба қапу янына қойды. Халқ оны таптады, ве олды. Ерше падиша келгенде Алланың адамы дегені кібі олды. О вақыт Алланың адамы. Ярын бұ вақытта Самария шеерінің араба қапысы янында екі бұйық сауыт арпаның фияты бір күміш. Бір бұйық сауыт ең яқшы унның фияты да бір күміш олажақ, деді. Везір есе Алланың адамына жевап беріп, егер Раббы көклерінің бүтін қапыларыны ачса біле, ойле шей ола білір ма, деді. Эл яса есе, ос козыңнен көрежексің, ама бір шей ашап оламайжақсың, деді. Ойле де олды. Халқыны шер қапы оғынде таптады, ве о олды.